kuna mwanachuoni anaitwa Ibnu al-Mulaqin ametaja kwa ulama wametaja sababu za adhana, wakasema hikma kubwa ya kuadhini, kuna hikma nne kubwa zaidi. Hikma ya kwanza, idhaharu shiari al-Islam, ani kudhirisha alama ya Uislamu. Kwa sababu najua mahala popote ambapo utafika na hujui kwamba hapa kuna Waislamu ama hakuna, utakaposikia tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, tayari ushajua kuwa hapa Waislamu wapo. Kwa ni alama kubwa ya kumjulisha mtu kuwa hapa kuna Waislamu na hapa mahala ambapo kuna ndugu zangu. Na ndo sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata maswahaba walikuwa wakienda kupigana mahala, na kasasa zama za maswahaba, wakifika mahala kabla kupigana, ikiwa ni wakati wa asubuhi, wakisikia adhana kwisha, hakuna vita, sababu anajua kuwa hapa kumbe ndugu zetu wako hapa. Lakini wakiwa wanasikia kuwa hakuna adhana, wanajua kuwa basi hapa ni hawa ni sio Waislamu, kwa vinakuwa saa hujumu moja kwa moja, al-gharat, anaanza mashambulizi. Huu ni alama kubwa ya Uislamu. Kama vile pia hata hiyo swala pia ndio alama kubwa ya Uislamu. Unajua mtu ukimpata amefunga huwa si manake ni Muislamu. Sabato Kristo pia anafunga. Saumu. Ukipata mtu anatoa zaka si alama ya Uislamu, kwa sababu hata Kristo pia hutoa zaka. Wacha Kristo, hata makafiri pia wanatoa zaka na sadaka. Lakini sasa ukipata mtu amefunga swala Allahu Akbar, tayari unajua kwa huyo lazima ni Muislamu. Kwa sababu si Mkristo anafanya hivyo, wala si mtu asiyekuwa Muislamu anafanya hivyo, ni Muislamu peke yake. Haijalishi kuwa ni Muislamu aina gani. Sasa pia anaweza kaswali lakini ni Muislamu wa kivya kivya yake. Anaweza kawa labda ni Shia, labda ni mtu ambaye hata ni Khurafi, labda ni mtu vipi, lakini muhimu ni Muislamu. Hasa haijalishi kuwa atakuwa ni Muislamu wa sampuli gani. Naelewa? Kwa hivyo ina maana kuwa adhana ndio alama kubwa ya Uislamu, kama vile pia swala ambayo adhana hiyo inaita watu waje waswali ndio alama kubwa ya Uislamu. Hikma pili, kalima tauhid, ni yale maneno ambayo ni ya tauhid, ambayo ndio maneno matukufu zaidi ndani ya Uislamu, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hikma tatu, al-i'lamu bidukhuli waqti as-salah wa makaniha, ni kuwajulisha watu kuwa wakati wa swala umefika, na hata pia kuwajulisha watu ya kuwa mahala pa kuswaliwa ni hapa, ani pale penye utasikia adhana inatokea. Kwa hata ukiwa mahala ambapo haujui kuwa msikiti uko wapi, lakini wakati wa swala umefika, basi ile adhana itakufanya mpaka ujue kuwa msikiti uko wapi, kufuatilia sauti Allahu Akbar, Allahu Akbar, unategesha sauti inatokea wapi, huku ama huku ama huku, kumbe inatokea nyuma, basi unageuka, tunaanza kufuatilia sauti. Kifika hapo unasikia kwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, unakata kona mpaka mwisho unapata kuwa umefika wapi, kwa ule msikiti. Kwa hiyo inakufanya mpaka ujue mahala kabisa pa kuswaliwa ni wapi. Hiyo ni hikma ya tatu. Hikma ingine ya nne ni kuwa adduau ila aljamaa, ni kuwaita watu waje kuhudhuria swala ya jamaa, waswali kwa jamaa. Kisha pia maulama wametaja baadhi ya makosa yanayofanyika kwenye adhana. Miongoni mwa hayo makosa wakasema, kosa la kwanza, maddul hamzati fi ashhad liyakhruja ila al-istifham, ani hiyo hamza ashhadu, kuna wengine huwa anaivuta hiyo hamza, na hiyo hamza ukivuta, ani maana kuivuta na kuweka madda, ukika madda hiyo tayari inakuwa katika Kiarabu inaitwa nini, haitu istifham. Sasa nani haitu istifham, kwa sababu yani panati haitu istifham, yani inaitwa istifham. Ukisema a inakuwa istifham, yani hamza ukiweka madda inakuwa ni istifham. Ni sana kusema Allahu amaraka bihadha, ani je ni Allah amekuamrisha hivi. Lakini sasa unapokata ile hamza, inakuwa ile hamza si istifham, bali inakuwa nini, inakuwa ni moja, yani katika nini, katika dhamair ambazo tunaziita kuwa ni dhamair almutakallim, kwa kusema kuwa ashhadu, yani inakuwa ni moja katika herufi ambazo herufi zile ni herufi za hicho kitendo, kitendo cha fil nini, fil mudhari, na fil mudhari ambayo mwanzo wake imeanza na harfu ya hamza huwa ina maana kuwa ni fil mudhari ambayo dhamiri yake inamregelea yule ambaye anazungumza, inaitwa kuwa nini, dhamiri mutakallim. Kwa unasema kuwa ashhadu, manake mimi, na kama ni wengi unasema nashhadu sisi, na kama ni yeye unasema kuwa yashhadu yeye, na kama ni wewe ambaye ni second person, yani ule mtu wa pili ambaye unaongea unasema kuwa ni tashhadu wewe. Kwa hivyo hamza inakuwa ni hamza ya kujulisha kuwa ile dhamiri ya hicho kitendo cha fil mudhari inamregelea yule mwenye kuadhini, na kwa ina nashuhudia. Lakini sasa ukivuta inatoka katika maana hiyo ya dhamir, inaingia katika nini, katika maana ya kuwa sasa inakuwa ni istifhamu. Hiyo ni kosa ambalo maulama wamelizungumza. Kosa la pili pia wamesema kuna neno huwa wanavuta ba, Allahu akbar, hasa baada ya kusema akbar kwa kukata wanasema akbar, akbar. Na ukivuta akbar inakuwa imebadilika, inakuwa tuna maanake si kuwa Allah ni mkubwa. Akbar maanake ni ngoma, ngoma atablu. Kwa hivyo sawa inakuwa saa hapo inakuwa ni kama inamtusi Allah, maanake Allah ni ngoma, na vitakuwa haileti maana ambayo inakusudiwa katika adhana. Naona tukisema tuongee haya mambo mengi ya fawaid, tutasoma hadithi moja tu kama tulivyoona, angalau acha tu soma hadithi ya pili ya tatu tupige hatua. Naam, hadithi ya pili, an abi mahdhura, an abi mahdhura. Usa ni mmoja katika waadhini wa mtume, mtume masahaba ambao walipata maarufu zaidi kwa kuwa alikuwa ni waadhini wa mtume ni masahaba watatu. Wa kwanza ni Bilal, na wa pili ni Abdullah ibn Umm Maktum, na watatu ni huyu ibn Abi Mahdhura. Abi Mahdhura huyu, sasa huyu Abi Mahdhura anapokea hadithi anasema, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam allamahu al-adhana, ya kuwa mtume alifundisha adhana. Fadhakara fihi at-tarji', sasa yeye katika adhana yake akataja tarji', katini akataja tarji', tarji' ambayo tumeizungumzia ni mwanzo huko. Na tumesema tarji' maana yake nini, nani kumbuka tarji ni kusema kuregelea kwa sauti ya chini yale ambayo umeyasema kwa sauti ya juu. Naam, kwa hivyo hiyo imekuja kwa hadithi ya nani, hadithi ya Abi Mahdhura. Na huyu Abi Mahdhura yeye ndio alifundishwa kuadhini na mtume kwa hawa watatu mwisho kabisa, kwa kumaanisha kile ambacho anakisema manake ndio kile ambacho mtume alikifundisha mwisho mwisho wa mafundisho yake ya kufundisha adhana, tofauti na Bilal na huyu Abdullah ibn Maktum, awali wa waadhini wa mtume mwanzo mwanzo na tangu mwanzo mpaka mwisho pia, kinsa huyu ndio alifundishwa mwisho wa adhana kwa kuwa alikuja baadaye. Akhrajahu Muslim, walakin dhakara at-takbira fi awalihi marataini faqat. Lakini sasa katika hii hadithi ya Abdullah ibn Abi Mahdhura, huyu Abi Mahdhura ni kuwa alitaja nini, alitaja kuwa Allahu Akbar, Allahu Akbar mara mbili peke yake, si mara nne kama tulivyoona kwa hadithi ile ya mwanzo. Warawau al-khamsatu fadhakaruhu murabba'an, lakini imepokewa hadithi hii na maimamu watano ambao tumesema siku ile ya kuwa tukisema watano tunamaanisha kuwa asiyekuwa nani, Bukhari na Muslim, ndio. Kwa hivyo hawa wamepokea hadithi na hadithi ambayo sahihi, na wakataja kuwa ni mara nne, ani takbira unasema mara nne mwanzo wa adhana. Qala fi talkhis hadithu Abdullah ibn Zaid bitarbi'i takbir fi awalihi hiya qisatu mashhuratun rawahu Abu Daud wa sahahahu ibn Khuzaimah ibn iban. Qala Ibnu Abdul Bar, at-takbiru fi awal al-adhan arba maratin mahfudun. Wa tarbiyu amalu ahli al-Madinah wa hiya mujma'un alayhi fi al-mawasim wa lam yunkir dhalika ahad min as-sahaba. Al-muhimu, hii ni adhana ya pili ambayo tumeona sura yake kutoka kwa Abdullah ibn Abi Mahdhura, na ziada ambayo tumepata hapo ni kuwa anasema tarjie kinyume na ile ya kwanza. Hadithi ya tatu, wan Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala umira Bilal an yashfa'a al-adhana shafa'an wa yutira al-iqamata illa al-iqamata an bimana qad qamati salah, yani illa qad qamati salah. Mutafaqun alayhi wa lam yadhkur muslimun al-istifna. Kwa hivyo Anas ampokea hadithi, anasema kuwa umira Bilal, Bilal aliamrishwa katika kule kufundishwa adhana, ayashfa al-adhana shafa'an, maana yake adhana adhini mara mbili mbili, na mara mbili mbili hapa ikiwa ni takbira, ina maana kuwa atasema kwa pumzi moja Allahu akbar Allahu akbar, hiyo kwa hivyo inahesabiwa kama moja, kisha Allahu akbar Allahu akbar, hiyo pia inahesabiwa kama moja, inakuwa ni mbili, naelewa. Alafu kisha baadaye alafu anaendelea na nyingine hivyo hivyo mara mbili mbili, ashhadu la ilaha illallah tena ashhadu hivyo mpaka mwisho, kisha iqama aseme mara moja moja, wa yutira iqamata. Kwa witra hapa maana yake ni kuwa ile Allahu akbar Allahu akbar atasema hivyo mara mbili, lakini kwa pumzi moja itakuwa inahesabiwa kama moja hiyo pia, alafu atendelee hivyo isipokuwa nini, kad qamat salat atasema mara mbili. Walinnasai amara an-nabiyyu Bilal, kwa hivyo ile imekuja kuwa umira bisirati ani bi mabnil majhul, kwa kuwa aliyemamrisha hakutajwa, lakini hapa ametajwa ambaye ni mabniu lil maalum. Wa hadithi ya nne, wan abi juhaifa radiyallahu anhu qala raitu bilalan yuadhinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunayhi, rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahahu. Wali abi wali ibn maja wa ja'ala isba'ihi fi udhunayhi, wali abi daud lawa عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين. Kwa hivyo hadithi hii ambayo imepokewa na Abi Juhaifa nasema kuwa alimuona Bilal, raaitu bilalan, nilimuona Bilal yuadhinu, akiadhini, wa atatabba'u fahu, na alikuwa akifata mdomo wake unavyoenda. Kwa hivyo kumaanisha kuwa Bilal alikuwa kiadhini mahala ambapo pako wazi juu, kiasi ya kuwa mtu anamuona wazi kabisa kwa ndio yule, kisha baadaye akawa anafuatilia vile anavyoadhini mdomo wake unavyoenda. Hahuna wa hahuna, yani manake hapa kwa hapane haachi kabisa kule kufuatilia, yani hatua kwa hatua. Wa isba'ahu, kisha anasema kuwa na katika ile hali ya kuadhini alimuona akiwa katika hali ya kuwa ameweka vidole vyake fi udhunaihi, ndani ya masikio yake. Kwa hivyo vidole viwili manake kimoja kwa sikio la kulia na kingine kwa sikio la kushoto. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Wali ibn Majah wa ja'ala isba'ihi fi udhunaihi, anakawa amejalia ameweka vidole vyake kwenye masikio yake. Wali Abi Daud lawa unqahu, ali geuza shingo lake akaangalia kichwa chake uso wake, lama balagha alipofika haya ala sala, akageuza uso wake akakunja shingo uso kaangalia upande wa kulia, washimalan na kushoto, kwa nasema haya ala sala kisha naangalia huku, alafu haya ala sala ya pili unaangalia kule hivyo, naone katika adhana. Na hiyo anasema aslu fi sahihaini katika Bukhari na Muslim. Na hii ina maana gani? Ina maana kuwa katika adhana inatakiwa mtu angalie kibla, ni sunna. Ingawa si lazima. Haimaanishi kwa kuelekea kibla adhana isii, lakini ni sunna kuelekea kibla. Na kisha mtu asiache kuelekea kibla kwa mwili wake hata wakati wa kugeuza kichwa. Ni kichwa tu kinageuka, lakini bado mwili umeelekea kibla. Kwa hivyo kama tunavyoona hapo kwa aligeuza tu shingo lake peke yake, lakini mwili ulikumbakia pale pale. Kwa hivyo kinacho geuka ni shingo, alafu na uso. Na ni pale unaposema hayya ala sala. Naam. Kwa unasema hayya ala sala, unageuka kulia. Alafu hayya ala falah, kushoto. Basi ni hivyo tu. Alafu unaendelea na nyingine kama kawaida. Lianna hataini aljumlataini huma allatani fihima at-tasrihu bimunadati nasi liyahdhuru lisala wa ma adahuma min jumali aladhani fadhikrun. Kwa hizi jumla mbili ziko wazi kabisa kwa kuwa zinawaita watu kuja kuswali, ama zingine ni adhkari za kawaida. Kwa hivyo ndio sababu zikawa sasa zimepewa ani hususia, kwa kuwa mtu akifika pale basi ni vizuri aseme hayya ala sala, anageuka upande wa kulia, alafu baadaye anasema hayya ala falah, anaposema hivyo anageuka upande wa kushoto. Lakini anapogeuka akishi kwa mwili wake mbakia vile vile muelekea kibla wala usigeuke. Naam. Dhani hadithi hiyo itakuwa imeleka. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. حديث مبكونا أبي محذورة أنا سمع قوم تومي أليفوتي وانا صوتياك نكويبا كنفندش أذانا kwa ajili ya sauti yake. Hii ni maana gani? Na maana kwa ni vizuri kuchagua mtu ambaye sauti yake ni nzuri ili awe ndio muadhini. Na sauti nzuri maana yake ni sauti ambayo kwanza ni kubwa, alikisha ni nzuri tu kwa kuwa bila shaka ni mtu akiadhini zile herufi zote anazitamka vizuri na sauti yake pia inakuwa inapendeza kwa jumla. Na adhana ina maana kuwa pia muadhini huwa ni vizuri afundishe kuadhini ikiwa hajui. Kwa hivyo si lazima kuwa eti mtu awe amesoma ndio awe muadhini, lakini hata kama hajui na tunataka kufanya muadhini bora awe na sauti ambayo ni ya juu, na kisha pia ye anaweza kayatamka yale maneno ya adhana vizuri, basi ni kuwa anafundishwa adhana hata kama ni mtu ambaye si msomi, alafu anakuwa ni mwenye kuadhini kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kama vile ni sunna mtu kusoma Qur'ani na apambe sauti yake, hivyo pia ni sunna mtu anapoadhini apambe sauti yake, na sauti yake haifanyi itoke vizuri na iwe ni nzuri. Hadithi ya sita. Wa Jabir bin Samura radiyallahu anhu قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين. انا اسمع ان سمتم عيد 2 سي مره 1 ولا مره 2 تفضل. بغير اذان ولا اقامه. بس نا اذانا ولا اقامه معناها كوا كني عيد حقنا اذانا ولا كنا اقامه. رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه. انا في حديث هي ينبركنا كني البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. Kuna maana adhana ni adhana, lakini si adhana ya idi kubwa wala idi ndogo, bali ni adhana ya sala hizi za faradhi tano kama tulivyosema. Wan Abi Qatada radhiyallahu anhu fi alhadithi atawili fi naumihim ani salah thumma adhana bilalun fa salla an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin. Rawahu Muslim. Hadithi ya Abi Qatada, hadithi ambayo ina hadithi tawili, ana hadithi ndefu. na urefu wake ufupi kabisa. Acha nieleze kisa kilichotokea. Ni kuwa mtume alikuwa anatoka kwenye vita, basi wakafika mahala wakajipumzisha na wakalala. Lakini kawaida katika vita wakitoka wale wanajeshi wakilala mahala, lazima kubakie mtu ambaye atakuwa na wachunga ili wasivamiwe na maadui, na kisha pia ikifika wakati wa swala awamshe. Sasa mtume aliuliza nani atakayefanya kazi hiyo. Bilal akajitokeza akasema kuwa ni yeye. Basi Bilal akawa ana nini, anawachunga watu na kisha pia anachunga wakati wa swala ukifika asubuhi, ili nini, awamshe waswali. Lakini sasa kisha Bilal alipoona kuwa sasa mimi kwa nini nichunge watu kwa kuketi, na hali ya kuwa naweza nikafanya hii kazi nikipata thawabu zingine kwa kuswali. Sasa akawa anaona kuwa badala ya kuboeka tu hivi ni aitu na nusiku na ni peke yangu, afadhali niamue niswali. Basi sasa akaanza kuswali. Sasa aliswali na kisha baadaye ilipokaribia kufika asubuhi akasema hebu acha nipumzike pia mimi kidogo, yani akaacha kuswali, yani ile swala ikawa sana amefikisha mwisho. Sasa katika ile hali ya kuwa sasa ameacha kuswali, sasa amesema kuwa angalau pia mimi nitulie kidogo kabla ya wakati wa adhana kufika, ndio sasa ndio alafu ndio niadhini alafu tuswali. Basi hapo kwa hapo usingizi ukamchukua. Sasa Bilal ambaye alikuwa ndio amewekwa kuwa ndio jukumu lake kwa msha watu ashalala, na wale watu pia wako usingizini. Basi wakalala wote, wakija kushtukia hivi jua limeshachomoza. Hasa baada ya jua kuchomoza, sasa watu wanaamka wanapata kuwa Bilal pia amelala. Ndio mtume akauliza Bilal, kumetokea nini? Kuna nini Bilal, mbona tena imekuwa hivyo? Bilal akasema kuwa kile ambacho kimewashika mpaka hata jua likatoka na mjitambui, ndio hicho hicho kimenishika mimi, yaani usingizi tu, kuna lingine. Na usingizi ni mnajua huwa hauna kabisa shujaa. Anaweza kujitahidi kupambana na usingizi, lakini mwisho ukajipata kuwa ana umekuzidi, ukasalimu amri, ukasalimu amri. Ukajitahidi kuweka miguu kwenye maji, ukajitahidi kuosha uso, ukajitahidi sijui kujinyoosha nyoosha, ukajitahidi kusema kuwa unafanya tizi wapi. Ukigutuka kidogo tu hivyo unapata kuwa usha kuchukua bila hata kujitambua. Watu udala tu wengine wakitembea. Sasa akawa haweza kalaumiwa. Lakini sasa mahali shari katika hadithi ni kuwa baada ya kuwa saa washajua kuwa jua limechomoza na hali ya kuwa hajaswali na sababu ni usingizi, kilichotokea nini? Ni kuwa mtume alimwambia Bilal adhini kama kawaida. Akaadhini na kisha baadaye wakaswali sunna, na kisha baadaye sasa ndio akakimu, alafu akaswali nini? Faradhi. Kwa hivyo anasema huyu sahaba ya kuwa thumma adhana Bilalun. Ana mradi ni kuwa baada ya mjadala ya maswali na majibu, kisha baadaye Bilal akaadhini kama faswalla an-nabiyyu kama kana yasna'u kulla yawmin. Na mtume akaswali, maanisha kwamba masaba akaswali kama alivyokuwa anafanya kila siku, maanisha kwa atangulia kwanza kuswali sunna kisha baada kuswali faradhi. Kwa mahali shahidi katika hadithi hii kufupi ni kuwa hata mtu akiwa anchelewa mpaka ule wakati ambao ndio wa kawaida wa adhana wadhiniwa, ambao ni mwanzo mwanzo wakati umeshapita, anaswali, anaweza kadhina hata kama wakati umepita sana. Bora ni kuwa iwe ile adhana manake inaadhiniwa kwa ajili ya swala ya faradhi, basi inaadhiniwa na kisha anaswali kama kawaida. Walahu an Jabir radhiallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ata al-Muzdalifa fa salla biha al-maghriba wal isha'a bi adhan wahidin wal iqamatayn wa iqamatayn. Mtume alipoenda huko Hajj ni kuwa alipofika Muzdalifa aliadhini akaswali magharibi na isha kwa adhana moja, lakini kwa ikama mbili. Kwa nini? Ilikuwa ni swala ya msafiri, kama kawaida huwa msafiri anaadhini hivi, anaswali hivi. Kwa hiyo ikiwa unafanya jamu ambayo ni jamu ya msafiri, na kawaida watu wakienda Muzdalifa wakati wa Hija huwa anaswali hivyo. Na Muzdalifa watu huenda siku gani? Huwa ni siku ya tisa, ambayo inakuwa ni usiku wa kuamkia nini, siku ya kumi. Kwa sababu Arafa huwa ni siku ya tisa, watu simama mchana. Ikifika baada ya jua kuzama, hasa watu wanaondoka wanaenda wapi? Muzdalifa. Huko ndio wanalala. Hasa wakifika Muzdalifa huwa wamefika kuchelewa kwa sababu hawajasali magharibi. Sasa wakifika huko wanafika kitu kama saa 4, unaweza kufika hata wakati mwingine saa 5. Hasa mkifika tu hivi mnaadhini, kisha baadaye mnaswali maghrib, kisha baadaye mnaamka tena mnakimu, alafu ani mnaadhini alafu mnakimu na swali maghrib, alafu kisha baadaye mnaamka mnakimu alafu mnaswali isha raka mbili. Maghrib lakini nabakia vile vile raka ngapi? 3, haipunguziki. ولو هو عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. نعم وإقامة موجة na ikama moja manake nini? Manake iliyokuwa katikati yake. Wazada Abu Daud likulli sala, manake kila sala ilikuwa ni kama yake. Wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma, manake ni hakuadhini kwa yote katika sala hizo. Naam, nadhani hapa kwa ufupi hii hadithi ya mwisho inazungumzia kuhusu Muzdalifa. Kwa hivyo maulama tofauti yao kubwa ni kuhusu ile siku ya Muzdalifa, watu uswali hizo swala mbili kivipi, ani maghrib na isha. Kwa kuna wengine wanasema kuwa tusaliani bi adhanin wahidin wa iqamatin wahida, wanaadhini adhana moja na iqama pia inakuwa ni moja. Wengine wakasema kuwa la, inaadhiniwa adhana mbili na iqama mbili. Wengine wakasema la, inaadhiniwa bi iqamatin wahida, iqama peke yake biduni adhan, bila adhana. Kwa hivyo kuna lugha nyingi, lakini sasa baada ya hapo maulama ambao wanaitwa muhakikun, yani wenye kufuatilia riwaya kisha baadaye wakazi weka pamoja wakajua kuwa hapa sawa ni vipi na sawa ni vipi, na miongoni na Ibn Qayyim walipofuatilia hadithi zote hizi, hadithi zote hizo wakazihukumu kuwa ni mutarib, maana yake zina mgongano, na hadithi inapopatikana ndani kuna itirab huwa ni moja katika ila za kuwa ni dhaifu. Na kisha baada ya hapo wakasahihisha hadithi ambayo ni ya Jabir. Na hadithi ya Jabir inasema kuwa mtume aliswali kwa adhana moja na ikama mbili, kama vile kawaida huwa ni adhana nini, kama kawaida huwa ni kefia nini ya swala ya msafiri. Kwa sababu msafiri kawaida akitaka kufanya jamu katika maghrib na isha huwa anafanya hivyo, anaadhini kisha baadaye anakimu alafu anaswali maghrib, kisha baadaye anaamka tena anakimu alafu anaswali nini isha. Kwa hiyo ndio vile Jabir ampokea hadithi kuwa mtume alifanya hivyo alipokuwa nini Muzdalifa. Na hiyo ndio madhhab ambayo ametilia nguvu Imam Shafi na Imam Ahmad, na ndio hata mtunzo wa kitabu anasema kuwa hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu. Alimuhimu ama kuhusu masala ya safari, hiyo ni jambo ambalo lina tofauti. Inajulikana kuwa unapotaka kuswali ukiwa msafiri na mko watu wawili ama watatu ama wanne, mnaadhini kisha baadaye mnakimu alafu mnaswali maghrib raka tatu, kisha baadaye mnaamka mnakimu alafu mnaswali isha raka mbili alafu kusha. Naam, naona ulikuwa na swali, fadhali. Naam. Salatu khairu min naum. Sisi tumeambiwa kuwa kuna hadithi mbili. Hadithi ya kwanza ni kuwa mtume anasema idha sami'tumul muadhina faqulu ma mithla ma yaqulu muadhin. Hii hadithi imekuja amun mutlaq, ya kuwa anaposema anapoadhini muadhin tuseme anavyosema, yani maana yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho tusigeuze kitu. Kisha kuna hadithi ambayo imekuja ikafanya istithna, ikasema kuwa isipokuwa haya ala sala haya ala fala, hiyo tunasema la haula wala quwata illa billah. Hasa baadhi ya maulama wakafanya jamu pia wakasema hata hiyo haya ala sala na haya ala fala pia nitakiwa useme anavyosema muadhini, alafu kisha baadaye ndio useme nini la haula wala quwata illa billah. Kwa maana hii ina maana kuwa kama kuna lafzi ambazo tunasema tofauti na muadhini anavyosema ni hizo mbili, lakini hizo zibakia zote tunasema anavyosema muadhini kwa mujibu wa hadithi hiyo. Naam. Inakuwa katika Allahu Akbar Allahu Akbar hiyo. Na inakuwa bora zaidi mtu kufanya mwanzo. Mwanzo. Anafanya mwanzo alafu kisha baadaye sana unainua sauti. Tarjie. Ndio vizuri. Ilivyokuja kwenye hadithi. Na hiyo tumesema hadithi ya nini? Ya bimahdura, si ndio? Kwa hivyo inafanya mwanzo alafu baadaye sana unainua sauti kwa ile alafu baadaye tunafanya polepole alafu unainua sauti. Ani kuna khilaf kwa sababu hakuna dalili ambayo ni sahihi. Unajua hizi speaker ni vitu ambavyo ni vya kisasa. Zamani kwa kuna mba speaker. Zamani ilikuwa ni sauti msti. Lakini sasa mimi nitasema hivi. Ya kuwa tukianza na masala nini ya ikama. Kama sisahau kuna hadithi ambayo mnaijua mshie kusikia na pia tutaisoma nadhani iko hapa. Mtume anasema kuwa idha sami'tum al-iqamata famshu wa alaykum as-sakina fama adraktum fasallu wa mafatakum fa'atimu. Ani manake mkisikia iqama basi tembeeni mkienda kuswali. Katika baadhi ya riwaya nasema kuwa wa alaikum sakinata wal waqar, na mnatembea mkiwa mna utulivu na upole pole, maana yake msiende kwa haraka. Kwa hapa hadithi hii haikusema kuwa hawa ambao wamesikia ikama ni wale ambao kumsikitini. Mtume amesema kuwa mnaposikia ikama. Naelewa? Na ikama huwa ni dalili ya kuonesha kuwa maana yake swala sasa nini inasimama. Kwa hivyo haijalishi kuwa atakayekuwa anasikia ikama yuko msikitini ama yuko wapi, yuko nje. Kwa sababu hadithi, hakuna hadithi ambayo imekuja sarihi ya kuwa nini ati ikama ni kwa wale ambao wako msikitini na adhana ni kwa wale ambao wako nje. Isipokuwa ile tu kitendo ndio tunaona kuwa kana kwamba ni hivyo, kwa sababu adhana huadhiniwa na kasasa zamani ilikuwa inadhiniwa juu. Kwa hivyo ina maana kuwa iende sauti mbali. Na ikama inadhiniwa ndani. Hivyo tu. Lakini sasa hadithi ambayo nimekusomea nadhani unaelewa. Mtume anasema kuwa mnaposikia muadhini basi tembeni kwa upole na utulivu. Kwa kumaanisha kuwa hata mtu anaweza kawa nje na akasikia adhana aikama na akawa anatakiwa pia atembee aende wapi aswali. Ama kuhusu daf, nadhani watu wengi huwa wanazungumzia jambo hili kuhusu daf na hata kuhusu mtoaji ile swala kwa kuangalia ya kuwa yani kuna baadhi ya watu ambao si Waislamu na wanaweza kuwa ni majirani wa msikiti, na wale watu ile adhana kwao, hapana adhana, ni swala kwao wanaona kama fujo, sababu ni si dini yao, na pia hata mawaidha hayo wanaona kama ni makelele kwa sababu si dini yao. Kwa hivyo ni hawana hata haja kusikiza, hasa kana kwamba wale tunawaudhi na labda mtu mwingine amelala, mtu mwingine labda anajipumzisha, mtu mwingine labda ni mgonjwa, mtu mwingine labda yani ana mazungumzo na ile saa sauti inamfanya mpaka awasiliane na vitu kama hivyo. Naelewa? Hiyo ndio sababu hasa maulama anaona kuwa kwa nini watu hawa tuwafanye mpaka yani jambo hili ambalo haliwahusu kikwao wanavyoona liwe linawakera. Na hata kwa tuna njia ya kufanya nini? Tusiwakere. Hiyo nadhani ndio wanaangalia kwa mtazamo huo. Na ni kweli sisi tunajua kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile ambayo Mtume alikuwa akitembea usiku akampata nani? Akampata Umar anasoma kwa sauti ya juu Qur'an, na Abubakar alikuwa anasoma kwa sauti nini? Ya chini sana. Kesho yake Mtume aliwaambia kuwa mimi nilikuta ukisoma kwa sauti ya juu sana. Amwambia Umar hivyo. Mara akasema nilikuwa nasoma kwa sauti ya juu ili niwaamshe wale ambao wenye usingizi. Ni uqidha liwasnan. Sasa Mtume akamwambia hapana, punguza kidogo. Anakumaanisha kuwa haifai ukisoma soma kwa faida yako, lakini si eti mpaka yule ambaye hataki kusoma atisome muamshe eti kwa sabati ni Qur'an na nusik, sababu hiyo ni ibada yako si ibada yake. Unaelewa? Sasa mtu kama hivyo. Na kisha akamwambia Bakar ongeza kidogo. Unaelewa? Kwa kumaanisha kuwa yani haifai mtu, na hata hadithi nyingine ni ile hadithi ambayo Mtume alisema kuwa ani falarfa anna ba'dhukum ala ba'dhin bil qira'a yanam qala kullukum yunaji rabbahu. Kwa jumla ni kuwa hani haifai kumudhi mtu kwa Qur'an, kama vile pia haifai kumudhi mtu kwa chochote ambacho kinaweza kikamudhi kwa sauti. Nadhani wanaangalia kwa mtazamo huu, lakini tukiangalia kwa mtazamo mwingine tunasema hivi ya kuwa sisi bila shaka tunajua ya kuwa miongoni mwa watu ambao hufaidika na mawaidha, na ile jambo mimi nilikuwa sijui, ambao kweli mimi nilikujui, lakini niliambiwa na watu wengi na nikajua kumbe ni hivyo. Mimi nimeambiwa na watu ya kuwa tena wanawake ya kuwa unajua ustadhi wote nakusikia ukiwa msikitini ukiongea na hii wakati wa asubuhi, hawa kwa nyumbani tu tena wakati ule umetulia hivi basi naongea, kumbe watu wanakusikiza huko majumbani. Na hata wengine ni watu nini, ni watu ambao ni wanaume wameketi kwenye vikao vyao, lakini kumbe ile sauti inawafikia. Unielewa? Wanapata ule ujumbe. Hasa kwa maana hiyo mimi huwa napenda sana ya kuwa ikiwa kumbe ujumbe unaweza kumfikia mtu atakiwa nyumbani kwake. Na sisi siku hizi tunajua kuwa kuna wasaili ilamu, yani vyombo vya habari, ya kuwa radio, TV, nini, mtu wa kwa nyumba yake na anafikiwa na nini, ile sauti. Sasa ingawa ile mtu huwa anajitakia kuwa lazima afungue ndio asikie, lakini sasa hii namuendea atake asitake. Mimi sasa hiyo huwa ni njia nzuri sana. Na kwa sasa mitaa zetu hizi, mitaa ambazo zimejaa na watu ambao wengine mambo mengi ya dini hawajui. Sasa mtu anaweza akawa katika ile hali ya uketi, hakutarajia kuwa atasikia neno fulani na kalisikia. Nikawa ni sababu yeye kulijua neno hilo. Bali kuna wengine ambao mimi naamini ya kuwa ni washirikina. Na hawaji msikitini kwa sababu ya kuwa wanajua kuwa kija tu watasemwa. Lakini kwa penye wako huko huko, hiyo dawa inawafikia. Naelewa, mtu anaweza kuwa ni mwanga labda anapepea juu huko, na mashallah wewe labda wakati huo ndio umekazana kabisa na tauhidi, basi anapepea huko lakini anasikia kuwa kumbe haya mambo yata niunguza motoni. Maana vile ana ujumbe unamfikia penye huko ni. Huko anaenda huko makaburini huko. Naelewa. Mwingine ni mchawi, mwingine ni nini, mwingine ni mganga labda amamka usiku huwa anafanya vituko vyake. Basi alimuhimu ni kuwa vitu hivi pia vinasaidia kwa njia hiyo. Ndio vinasaidia sana kwa njia hiyo. Lakini ikiwa labda mtu anaishi msikiti umejengwa labda mahala ambapo ni karibu na hospitali, mimi naona kuwa bora zaidi nini ni mtu wasipaze sauti, sababu hapo watakuwa na udhi wale wagonjwa ambao bila shaka itakuwa. Lakini ikiwa ni mtatu hivi, mi bora zaidi ni watu watoe mawaidha kwa sauti ya juu. Bora zaidi mawaidha yote, tena si khutba peke yake. Ijumaa, khutba Ijumaa, Idi, hata hizi darasa pia, ili watu wafikiwe na ule ujumbe. Hiyo ndio inaitwa iqamatu lhujja. Wallahi, lakini kama ulivyosema ni kweli, ulama wanazungumzia masala, na nimekuambia kuwa asili ya kuzungumzia masala haya si kwa kuna hadithi ambayo ni sahihi, ni masala kuangalia maslaha na mafsada. Ya kwa sasa tukifanya hivi tutakuwa tuna dhuru hawa na tunawaudhi, na tusipofanya hivi itakuwa bila shaka angalau hatuwaudhi wala tuwadhuru. Sasa katika ile kuudhi na kudhuru na kutodhuru, kipimo sana ni kipi? Sasa katika kule kupima ndio watu wakuona kuwa fadhali tufanye hivi. Mwingine anasema kuwa fadhali tufanye hivi. Sasa mimi naomba, mimi napendekeza kuwa ikiwa ni hivyo, afadhali zile misikiti ambazo karibu na hospitali, kama msikiti ambako pale karibu na Makadara, ni vizuri zaidi mawaidha watoe kwa sauti ya chini. Lakini sisi hapa ambao tuko mbali na hospitali, ni bora zaidi angalau tuwafikishie watu ujumbe. Wallahu aalam. Naam, naona wakati umefika. Naam, fadhali. Ndio tumesema hapa mwanzo kabisa, tuliposema hukumu yake tukasema ni fardhu kifaya, kumaanisha kuwa ikiwa kijiji kizima kimekataa, lazima wanapata madhambi kwanza. Hiyo ni ya kwanza, kwa sababu ni fardhu kifaya, lazima kupatikane watu ambao watafanyaje, watafanya ndio wengine wasipate madhambi. Isipokuwa hivyo, ikiwa ni serikali ya Kiislamu, yule kiongozi ana haki kwenda kuwalazimisha hata kama ni kuwapiga ili waadhini. Naam, kwa kuwa ni sunna, kama ilivyotokea zama za Mtume, ilikuwa inafanyika kuwa bila wake adhini nje ya msikiti. Kwa hiyo ndio sunna, naelewa. Lakini sasa wengine wanasema kuwa kitu muhimu ni ile sauti kutoka nje. Kwa hivyo ikiwa mukabirati sauti zile speakers ziko nje na mtu yuko hapa, lakini akiadhini inatoka nje, ile hikma ama ile imeshapatikana, kwa inakuwa haina mushkili. Wallahu alam. Naam, fadhali. Unjua hapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu ndoto ama kuhusu kauli ya sahaba. Si tunajua kwa kauli ya sahaba huwa ni hoja kwa masharti mawili, si ndio? Sharti ya kwanza, ikiwa hiyo kauli haikupingwa na sahaba yote, na pili, ikiwa kauli hiyo haifanyaje, hakuenda kinyume na nini, ni maana Mtume. Kwa kauli Ibn Mas'ud inachukuliwa kwa msingi huo, inachukuliwa kwa msingi huo ambao tumeizungumzia. Wallahu aalam. Naona wakati umefika nistileshe baadhi ya ndugu zetu ambao wamekuja kwa ajili ya kuswali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.